Požehnaný letný sobotný večer, milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní relácie Od ucha k duchu. Našim hosťom je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre a je kňazom Banskobystrickej diecézy. Pán profesor, požehnaný sobotný letný večer.
Ďakujem pekne za privítanie. Podobne vám, ako aj všetkým, ktorí nás počúvajú, prajem požehnaný večer.
Teraz sa vraciame k našej téme. Encyklika svätého otca Františka Dilexit Nos o nás miluje, o ľudskej a božskej láske najsvetejšieho srdca Ježišovho. Pán profesor, hádam na úvod, ako ty prežívaš toto letné obdobie? Máš trošku aj čas na oddych?
Áno, čas na oddych je, popri tom vždy sa nájde ešte nejaká práca, či už trošku tak doma, alebo aj akademická, preto, lebo aj keď sú prázdniny, ale už sa aj pripravujú niektoré veci pre nový akademický rok, takže je to tak navzájom prepojené, aj práca, aj modlitba, aj oddych, jedno s druhým.
My sa venujeme v našej relácii Od ducha k duchu encyklike svätého otca Františka Dilexit Nos o nás miluje, o ľudskej a božskej láske najsvätejšieho srdca Ježišovho. Teraz je to už štvrtá časť. Poďme našim poslucháčom pripomenúť, je to posledná encyklika svätého otca Františka. Môžeme to vnímať aj ako jeho taký duchovný testament?
Keď sa pozrieme v širších súvislostiach aj vzhľadom na pontifikát pápeža Františka, nazdávam sa, že áno, môžeme nájsť a nakázať prvky, ktoré zodpovedajú takejto terminológii určitého duchovného testamentu. Je pochopiteľné, že táto encyklika odráža také celkové nastavenie, duchovné nastavenie pápeža Františka. A som veľmi rád, že tak ako sledujeme text a štruktúru tejto encykliky, že naozaj nachádzame mnohé také duchovné odkazy, ktoré sú vždy živé, aktuálne a prítomné aj v našom osobnom cirkevnom živote. Teda stotožňujem sa s tým, že áno, vnímajme aj tento text tým skôr, že je to vlastne text pápeža, ktorý je vo večnosti, ako istú odozvu jeho duchovného života a áno, duchovný testament.
V mesiaci jún sme venovali pozornosť ďalším častiam encykliky pápeža Františka Dilexit Nos. Poďme v krátkosti pripomenúť našim poslucháčom, o čom sme sa zmienili, o čom sme rozprávali.
Aspoň niektoré veci alebo časti pripomeniem. Venovali sme sa téme trojitej lásky, o ktorej hovorí pápež František. Je to trojitá láska, ktorá je nekonečná Božia láska, ktorú nachádzame v Ježišovi Kristovi. Potom je to taký ten druhý rozmer lásky, a to je rozmer duchovný Kristovo pravého človečenstva. Práve preto, lebo v kontexte Kristovo človečenstva je pre nás ľudí veľmi mimoriadnym spôsobom prítomná práve láska Ježiša Krista ako Božieho syna. A napokon sme sa zmienili aj o takom treťom type lásky, a to sú Ježišove emócie. Ježiš, pravý Boh a pravý človek, prežíva aj emócie, má bohatý emočný život. Aj tejto téme teda venoval pápež František pozornosť, aby sme sa tomu opätovne nejak tak vrátili. Ďalej sme venovali pozornosť aj magisteriu cirkvi, preto lebo pápež František v úrade najvyššieho pastiera cirkvi prezentuje aj magisterium, teda učiteľský úrad cirkvi, a je zrejme, že keď píše a hovorí o Ježišovom srdci, o láske, o úcte Ježišovmu srdcu, tak chce aj spätným spôsobom upriamiť pozornosť na dokumenty, na postavy svojich predchodcov, pápežov, ktorí sa týmto témam venovali. Ja som spomínal najmä pápeža Leva XIII. A jeho encykliku Annum Sacrum z roku 1900, alebo tiež sme sa na chvíľku zastavili pri pápežovi Piovi XI., ktorý v roku 1929 predstavil encykliku Milosrdný vykupiteľ. Napokon sme sa zmienili aj o pápežovi Piovi XII. A jeho encyklike Havrietis Akavas, teda čerpať vodu, ktorej hovorí o prameňoch, z ktorých vyrastá ústa k Ježišovmu srdcu. A napokon bola zmienka o svetom pápežovi Jánovi Pavlovi II., ktorý naozaj často povzbudzoval k úcte k Ježišovmu srdcu. A napokon bol to aj pohľad na pápeža Benedikta XVI., ktorý nás povzbudil, aby Ježišovo srdce bolo stredom nášho života. Teda to sú také základné možno myšlienky, pri ktorých sme boli pri našej ostatnej relácii.
8. mája bol zvolený na Petrov stolec pápež Leo XIV. Za ten krátky čas počas jeho príhovorov som si pán profesor všimol, že častokrát cituje aj svojich predchodcov pápežov vo svojich príhovoroch. Vnímať aj z toho takú kontinuitu toho pápežského úradu?
Ja som osobne veľmi rád, že je to tak, ako to je, lebo to sa nedá nevšimnúť, že pápež Leo XIV. Sa odvoláva na svojich predchodcov. Naozaj máme v čerstvej pamäti jeho teraz zvolenie za pápeža a tie rôzne, nazvem to naozaj komploty, zvlášť teda bulvárnych médií, ktoré špekulovali, a aký to bude pontifikát a čo to bude za pontifikát a tak ďalej, lebo tento svet má rád veci, pri ktorých sa dá niečo nejak tak rozbúriť, nejaká hladina. Ale je zrejme, že aj táto voľba je potvrdením toho, že tu nie je to téma, otázka nejakých ľudských úsudkov, ale naozaj cesta, ktorú sprevádza Duch Svätý, Boží duch, a pápež Leo XIV. Jasne deklaruje, že ide nie v stopách svojich predchodcov, ale že naplňa jednoznačne magisterium cirkvi a učiteľský úrad cirkvi aj v zmysle toho, že koná práve tak, ako sa očakáva od hlavy cirkvi. Teda je to veľmi pre nás dobrá správa. Rád o tom teda poviem a hovorím, že áno, je tu kontinuita, ktorá jednak je odozvou na pápežské pôsobenie o predchodcov, nie iba pápeža Františka, ale sledujeme, že sa odvoláva naozaj na celú širokú škálu predchodcov na pápežskom stolci. A potom sledujeme, a ja si to naozaj všímam, že je to pápež, ktorý veľmi citlivo, povedzme, reaguje na situáciu vo svete aj v kontexte, povedzme, náuky druhého Vatikánskeho koncilu. Keď poznáme obsah konštitúcii Gaudium et Spes a keď poznáme, akým spôsobom koncil hovoril napríklad o pokoji, akým spôsobom hovoril koncil a hovorí vždy aktuálne o využívaní vlastne zdrojov prírodných a podobne, tak je to naozaj na povzbudenie, že pápež Leo XIV. Hovorí týmto spôsobom, jasne deklaruje, že nie je možné, aby akákoľvek krajina, ktokoľvek využíval či zneužíval zdroje iných vlastne pre svoje obohacovanie. A je zrejme, že keď hovorí o pokoji, tak to je taká krásna línia, ktorú sledujeme, povedzme, už od pápeža Jana 23., a zvlášť od encykliky Pokoj na zemi, keď aj Leo XIV. Často hovorí o tom vnútornom zmierení a pokoji, lebo pravý mier sa nedá len a iba nejak nadobudnúť vonkajším spôsobom, ale musí vychádzať z vnútornej premeny srdca. Tak aj to sú tie myšlienky, ktoré sú veľkou motiváciou vnímať pápeža a reflektovať na jeho slová.
Pokojný a požehnaný letný sobotný večer vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.
Dáš sa nájsť tým, čo ťa hľadajú. Dáš sa nájsť tým, čo bez nádeje teba strádajú. Pádnom si, nevzdám sa, kým nenájdem ťa. Dáš sa nájsť tým, čo ťa hľadajú. Dáš sa nájsť tým, čo bez nádeje teba strádajú. Knieža pokoja. Nech sa mi srdce neznepokoje a neľaká. Nech sa mi srdce neznepokoje a neľaká. Nech sa mi srdce neznepokoje a neľaká. Dávaš prísľub nádej, prísľub nehu, prísľub pokoja. Dávaš prístup, nádej, prístup, nehu, prístup pokoja. Môj. beznádejne teba strádajú. Pánom si knieža pokoja. Ich sa mi srdce neznepokojuje a neľaká. Ich sa mi srdce neznepokojuje a neľaká. Ich sa mi srdce neznepokojuje a neľaká. Dávaš prístup nádej, prístup nehu, prístup pokoja. Dávaš prístup nádej, prístup nehu, prístup pokoja. Dávaš prístup nádej, prístup nehu, prístup pokoja.
Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate sobotnú reláciu Od ucha k duchu. Encyklika svätého otca Františka Dilexit Nos o nás miluje o ľudskej a božskej láske Najsvätejšieho srdca Ježišovho je našou dnešnou témou a našim hosťom je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre a je kňazom Banskobystrickej diecézy. Pán profesor, keď pápež František v encyklike Dilexit Nos pripomína náuku a postoje k úcte Najsvätejšieho srdca Ježišovho, svojich predchodcov sleduje tým možno nejaký zámer, alebo prečo to spomína? Lebo predpokladám, že úcta k božskému srdcu Ježišovmu sa postupne vyvíjala.
Ani by som nehovoril akože striktne o nejakom zámere. Pochopiteľná vec, že vždy, keď cirkev učí, tak je tu zámer povzbudzovať, zámer formovať, zámer aj informovať. Jedno z druhých je to spojené. A je pochopiteľné, že tá úcta k božskému srdcu Ježišovmu sa vyvíjala. To je v každom prípade v liturgii cirkvi pochopiteľné, že každý kult má svoj vývoj, rozvoj po stránke predovšetkým liturgickej, preto lebo tie teologické zdôvodnenia, dogmatické výpovede sú naozaj veľmi zrejme zadefinované v cirkvi. Ak teda pápež František venuje pozornosť svojim predchodcom tejto náuke, tak predovšetkým je to kvôli tomu, že, no poviem to týmto spôsobom, ľudská pamäť je krátka, tak sa hovorí. My potrebujeme si veci pripomínať. Veci poznáme, ale keď sa nepripomínajú, tak akoby tak upadali do zabudnutia. A aj ten návrat k dokumentom, k pápežským dokumentom, k pápežom ako takým, v prípade encykliky Dilexit Nos, je určite motivovaný aj snahou oživiť pamäť. Pamäť Božieho ľudu, preto aby sme vždy nanovo oživili kult Najsvätejšieho Ježišovho srdca s presahom do nášho náboženského a vôbec kresťanského života. My to potrebujeme. V podstate človek tejto doby častokrát hľadá aj v tom náboženskom prostredí skôr také výhovorky prečo nie, ako prečo áno. A my nájdeme veľa prekážok, v odzovkách nájdeme veľa prekážok k tomu, aby sme niečo nepraktizovali. Ja trošku tak s humorom hovorím, že nejak je veľmi ťažko nájsť niekedy východisko, lebo raz je nám veľká zima, inokedy je nám jednoducho veľmi teplo, tak nie je ani jedno, ani druhé dobré. Ale to oživenie kultu znamená znovu ten vnútorný postoj. A pápež František je na tej vlne toho oživenia, aby kult nebol iba kultom formálnym, formálne prežívaným, ale prinášal do spôsobu nášho života to správne životné nasmerovanie. Pápež František túži po konkrétnom oživení kresťanského života v každodennej praxe. Ja už som niekoľkokrát spomenul, že pápež František, okrem toho, že nám ponúka hlbokú teologickú úvahu nad mnohými otázkami, témami, je teda bol človekom, ktorý prežíval Kristov život, Kristovú skúsenosť, praxi. Aj kult Božského srdca Ježišovho je odozvou tomu, aby sme žili tiež každodenný život. Aj to je dôvod, prečo opätovne pápež František nám pripomína v tejto encyklike potrebu návratu, povedzme, k častému svätému prijímaniu. K svätému prijímaniu, ktoré je naozaj prežívané autenticky, vnútorne, osobne. A v tomto zmysle slova pápež František rád pripomína práve aj postoj pápeža Pia X., ktorý bol apoštolom často svätého prijímania. My sme svoje času hovorili o Eucharistii a tak iba pripomeniem, že pápež Pius X. Nielen pápež často svätého prijímania, ale aj pápež, ktorý zdôvodňoval veľmi hlbokým spôsobom účasť vlastne detí, malých detí na prvom svätom prijímaní. Tento postoj návratu k oživeniu kultu je veľmi potrebný preto, lebo tento stav aj na náboženského života, a na to pokazuje pápež František, je poznačený veľkou nedôverou Božie odpustenie a Božie milosrdenstvo. My naozaj máme v živej pamäti pápežové slova, čo sa týka milosrdenstva, vyslovenia sviatosti, zmierenia. A to nám pripomína pápež František aj tento encyklike, že to milosrdenstvo, prejav milosrdenstva, naplnenie milosrdenstva od strany Boha nie je pre dokonalého, ale pre tých, ktorí sú hriešni, nedokonalí, a preto sa Pán Boh nikdy neunúva, alebo teda neunaví odpúšťaním, a preto treba prichádzať k sviatosti zmierenia, aby sme mali účasť na zmierení, na Ježišovej zmierujúcej láske, a následne sme mali účasť aj na svätom prijímaní, teda na prijímanie Eucharistie, preto, lebo ako hovorí pápež František, Eucharistia je sprítomnením lásky Ježišovho srdca voči človeku. A tak ešte pripomínam slova pápeža Františka, ktorý hovorí: vo víre súčasného sveta, v našej posadnutosti prežívania voľného času pri zábave, mobilných telefónoch, sociálnych sieťach sa zabudáme živiť Eucharistiou. To sú slova, ktoré nepotrebujú komentár. Je to skúsenosť mnohých ľudí, a my vieme, že pre naozaj mnohých ľudí sú to aspekty, ktoré narúšajú takú vnútornú sústredenosť na prežívanie Božieho tajomstva, a preto aj pápež František znovu nás chce povzbudiť cez kult ústy Najsvätejšieho srdca Ježišovho znovu k takému pravému prijímaniu Eucharistie. Pripomeniem, že pápež Pius X. nariadil, aby na sviatok Najsvätejšieho srdca Ježišovho bola vystavená oltárna sviatosť a vykonalo sa zasvetenie Ježišovmu srdcu. K tomu obracia pozornosť aj pápež František a vyzdvihuje adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti, zvlášť vo štvrtok, keď si uvedomujeme pravdu o ustanovení tejto sviatosti lásky. Možno by som ešte tu tak chcel povzbudiť znovu našich poslucháčov, zvlášť v našich mestách, keď prichádzame do mesta aj z tých našich dedín, alebo vôbec aj mestskí ľudia. Je naozaj veľmi dobré, keď aspoň na chvíľku sa zastaneme v Božom chráme, pozdravíme Pána Ježiša oltárnej sviatosti, lebo to je tiež taký vlastne motív. Možno keď sa vieme zastaviť pri rôznych výkladoch, výkladných skriniach, tak asi tá najkrajšie stretnutie môže byť určite s našim pánom v Božom chráme. Pápež František sa ďalej stotožňuje s myšlienkou, ktorú prezentuje pápež Pius XII, ktorý horil za adoráciu, a nás povzbudzuje pápež František, aby sme pokračovali v tomto trende, teda oživovali eucharistické adorácie. Čo je zaujímavé, pápež František to postaví do roviny túžby, do roviny duchovnej potreby. On doslova hovorí, že nikto by nemal cítiť povinnosť stráviť hodinu pri eucharistii, pri adorácii. Ten čas povedať slova pápeža Františka, nikto nemá mať pocit, že musí, ale je dobre, keď človek v sebe objaví potrebu byť s Ježišom. Ten časový rozmer nie až taký podstatný, preto lebo časový priestor vymedzuje nejakým spôsobom akoby to vonkajšie prejavenie kultu, ale ide o to, aby sme my vnútorne vedeli sa skoncentrovať na prítomnosť Ježiša v Eucharistii, a keď to bude 10 minút, 15 minút, tak vždy to plní svoj účel. Napokon kladie pápež František encyklika takú otázku rečnícku, keď hovorí, ale ako by sme nemali odporúčať adoráciu? Teda vidíme na jednej strane, že áno, nemá to byť cítené ako povinnosť, na strane druhej, ale to neznamená, že nemáme to odporúčať. To je taký akoby virtuálny protiklad, ale veľmi dobre to pápež František rieši, preto lebo hovorí ďalej, keď sa niekto s horlivosťou zúčastňuje na adorácii, tak vlastne vtedy spoločne s celou cirkvou oslavuje nášho pána, a nie iba oslavuje nášho pána, ale cez adoráciu si uvedomujeme práve účasť na tajomstve Ježišovho života, na tajomstve Ježišovho vykúpenia, jeho smrti, ktorá za nás obetou. Preto lebo Eucharistia, hovorí pápež František, nie je nič iné ako sprítomnenie obetovanej a obetujúcej sa lásky Ježiša Krista voči nám. A zvlášť v čase, kedy silnie sekularizmus, ktorý sa usiluje o vytvorenie sveta bez Boha, keď sa zároveň rozšírujú rôzne religiozity, ktoré nemajú nič spoločné s náboženstvom a nepraktizujú osobný vzťah s Bohom, tak o to viac je potrebné, aby sme v cirkvi katolíckej naozaj prežívali tento osobný vzťah človeka viery a nášho pána. Lebo pápež František hovorí, nie nič podstatnejšie v živote kresťana, ako budovať živý a priamy vzťah so živým Bohom. Nech je teda pohľad na Kristovo srdce takým stálym povzbudením prijímať jeho lásku a prežívať ju v osobnom živote, ako aj v spoločenstve bratov a sestier. Tak pápež František aj týmito slovami nás povzbudzuje prehlbovať, prežívať a naplňať svoj vzťah k Eucharistii, ktorá je sprítomnením Ježišovej lásky a Ježišovho srdca.
My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
Stavím sa, že práve podávaš mi dlane, keď smutný som tu stál. Teplo tvojej nehy, ty vieš, že tak veľmi som potreboval. A nespokojné je moje srdce, pane, kým si neodýchnem v tvojej dlani. A nespokojné je moje srdce, pane, kým si neodýchnem v tvojej dlani. Stavím sa, že práve hľadíš na mňa, pane, tak to ma máš rád. Lásku tvojho zraku cítim v svojej tvári, vo mne sa máš rád. A nespokojné je moje srdce, pane, kým si neodýchnem v tvojej dlani. A nespokojné je moje srdce, pane, kým si neodýchnem v tvojej dlani. Ježišu, naplňaš mi cenu než bohatstvo sveta, tak poď za mnou. A nespokojné je moje srdce, Pane, kým si neodýchnem v Tvojej dlani. A nespokojné je moje srdce, Pane, kým si neodýchnem v Tvojej dlani. Všetky svoje slova šepkáš mi do duše s takou nežnosťou. Kiež by ťa spoznali všetci bratia a sestry, veď si ich radosťou. A nespokojné je moje srdce, Pane, kým si neodýchnem v Tvojej dlani. A nespokojné je moje srdce, Pane, kým si neodýchnem v Tvojej dlani. Stavím sa, že práve miluješ ma, Pane, láskou mohutnou. Ja túžim potom, Pane, milovať ťa stále láskou najväčšou. A nespokojné je moje srdce, Pane, kým si neodýchnem v Tvojej dlani. A nespokojné je moje srdce, Pane, kým si neodýchnem v Tvojej dlani. A nespokojné je moje srdce, Pane, kým si neodýchnem v Tvojej dlani. A nespokojné je moje srdce, Pane, kým si neodýchnem v Tvojej dlani.
V relácii Od ucha k duchu pokračujeme v rozprávaní na tému encyklika svätého otca Františka Dilexit Nos o nás miluje, o ľudskej a božskej láske najsvätejšieho srdca Ježišovho spolu s profesorom Antonom Adamom, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre. Našim ďalším zastavením je 4. kapitola encykliky pápeža Františka o nás miluje. Pri prvom stretnutí na touto encyklikou sme naznačili aj schému pápežského dokumentu. Predsa len bolo by dobré si to znovu pripomenúť, aká je teda štruktúra 4. kapitoly encykliky Dilexit Nos, pán profesor.
Áno, preto už prešiel istý čas od momentu, kedy som predstavil tých základných štruktúrach encykliku Dilexit Nos. Zameranie ďalších dvoch kapitol, to znamená 4. a 5., ku ktorým smerujeme, naznačuje samotný pápež František v 91. bode tejto encykliky, keď konštatuje, že je potrebné zdôrazniť dva zásadné aspekty, ktoré je potrebné v súčasnej dobe spájať pri rozvoji úcty k Božskému srdcu Ježišovu. A chceme, aby sme sa aj naďalej priblížili k evaníliu. Tým prvým aspektom je duchovné svedectvo tejto úcty k Božskému srdcu Ježišovu a druhým aspektom je misijné zameranie tohto kultu. Teda vidíme, že pápež František avizuje to dvojité smerovanie tejto úcty, jednak ten osobný rozvoj a rozmer úcty a napokon cez osobné zaangažovanie sa v tomto kulte sleduje aj to nastavenie na misijné poslanie cirkvi. My vieme, že Druhý vatikánsky koncil v konštitúcii Lumen Gentium svetlo národov zdôrazňuje misijnú povahu cirkvi a ďalších dokumentoch, napríklad Ad Gentes dekrete, koncil venoval pozornosť misijnému pôsobeniu, tak pápež František aj v tomto vzťahu vidíme, že sleduje líniu vatikánskeho koncilu. A z toho potom nech tak vyplýva aj samotná štruktúra kapitol. V krátkosti na také oboznámenie môžeme približiť tie parciálne témy, ktoré sú súčasťou 4. kapitoly, kde pápež František sa venuje postupne témam ako túžbe po Božej láske, uvažuje o brieždení slova v dejinách, poukazuje na rozširovanie úcty k Ježišovmu srdcu a za týmto účelom nám ponúka niekoľko úvah svätých, ktorí prežívali intenzívne túto úctu k Ježišovmu srdcu, spojené napríklad svätého Františka Saleského, Klaudia Colombiera či Karola Fukolda, Teréziu od dieťaťa Ježiša, ale hovorí aj o vplyve kultu Ježišovo srdca na spoločnosť Ježišov, teda na jezuitov. Ako vieme, pápež František bol členom jezuitského rádu a tiež predstavuje nám v encyklike Dilexit Nos kult božského srdca Ježišovho ako spôsob rozvinutia vnútorného života a napokon v závere 4. kapitoly budeme uvažovať nad týmto kultom ako nad pobožnosťou útechy. Pápež František považuje za potrebné nanovo obrátiť pozornosť na texty starého aj nového zákona, ktorých nachádzame zjavujúceho sa Boha, ktorý sa k nám vždy prihovára aktuálne v znamení čias. Človek je pútnikom tejto zeme, ako pútnik má prejaviť naozaj pozornosť voči všetkému, čo ho vnútorne, teda aj duchovne formuje a učí správnej ceste. A keď hovorí pápež František o úcte Ježišovo srdca, tak pripomína na niekoľkých miestach, je, že práve Ježišova láska, ktorá je sprítomňovaná v Ježišovom srdci, je cestou, ktorá nás učí správne milovať, lebo je to láska podľa Ježišovo srdca. A v neposlednej miere je to aj naša prosba, aby to naše srdce, ľudské srdce, bolo vždy nejak tak formované podľa Ježišovo srdca. Je to prosba, ktorú vyslovujeme a niekde je to aj modlitba, ku ktorej často siahame, pokiaľ rozvíjame svoj vnútorný duchovný život.
Približme si trošku aj obsah encykliky, keď pápež hovorí o túžbe po Božej láske. Čo to vlastne znamená?
Áno, to sú vlastne tie prvé body 4. kapitoly, keď pápež venuje pozornosť Božej láske. Pápež najskôr sústreďuje pozornosť na životodárnu vodu, ktorú Boh zvláštnym spôsobom daroval Izraelitom na púšti. Pred chvíľkou som sa zmienil, že pápež považuje za potrebné vrátiť sa k textom starého aj nového zákona, tak to je práve tá situácia, keď pápež František nejak tak odkazuje na to poznanie, ktoré máme zo starozákonných kníh. Bezosporu národ, ktorý vlastne putoval do zasľúbenej zeme a ocitol sa uprostred púšte bez vody, no tak to bola pre tento národ ťažká situácia. Vieme, že Izraeliti začali vlastne šomrať, pretože nebolo ničoho. Nebolo vody, nebolo obživy, ľud začal chabnúť na ceste. Nebola to dobrá situácia. Ďalej nemožno zabudnúť, že táto situácia nastáva na ceste putovania k slobode, a nielen k slobode nejakej vonkajšej, ale k vnútornej. A preto aj tie mesiášske oznámenia, ktoré my sledujeme v starom zákone, ktoré hovoria o príchode Mesiáša, prísľube Mesiáša, tak majú, tak povedať, charakter, ktorý odkazuje na prameň čistej životodárnej vody. Mesiáš je ten, ktorý príde a stane sa vlastne prameňom novej vody, vody, ktorá prúdi do života. Naplnenie proroctva, starozákonného proroctva o Mesiášovi, hovorí pápež František, je naplnené, keď Ježišovo srdce je prebodnuté, z ktorého, ako čítame vo Svetom písme, vyšla krv a voda. Túžba po opätovnej Božej láske sa realizuje v Kristovej obete. To už nie je láska, ktorá je prisľúbená, je to láska, ktorá je uživotnená tým, lebo Mesiáš, Kristus, naplnil obetu lásky a z tejto obety lásky máme, tak povediac, prameň živej vody nášho duchovného života. Ako učí svätý Ján Pavol II, základné prvky Ježišovo srdca, ktoré je prebudnuté na kríži a z ktorého sa rodí nové odpustenie a zmierenie, patria k samotnej podstate duchovnosti katolíckej cirkvi. Od samého začiatku sa preto cirkev obracala a obracia stále k Ježišovmu srdcu. S touto myšlienkou, tak povediac, novej Božej lásky, ktorá nejak tak vyrastá z prameňa životodárnej Ježišovej vody, súvisí aj ďalšia myšlienka pápeža Františka, keď hovorí o brieždení slova v dejinách. Keď hovorím o brieždení slova, máme na mysli Ježiša Krista, vtelené Božie slovo, slovo, ktoré sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Týmto témam sú venované body 102 až 108 encykliky Dilexit Nos. O Ježišovom srdci sa nielen nejak tak hovorí, ale kresťanská úcta, ktorá je prehovaná Ježišovmu srdcu, nás naozaj privádza k spôsobu myslenia, k spôsobu konania v Ježišovom spoločenstve. Pre svätého Augustína Ježišovo srdce je premeňom lásky a sviatosti a zároveň vyjadruje túžbu po vnútornom zjednocovaní sa srdca človeka Ježišovým srdcom. To znamená, ak uvažujeme o Ježišovom kulte alebo o kulte Božského srdca Ježišovho, tak nehovoríme iba o vonkajších prejavoch, o vonkajších znakoch, ale aj cez tieto slova svätého Augustína chceme prijať myšlienku, že ústa Ježišovho srdca nás má privázať k postupnému zjednocovaniu sa nás, ľudí tohto sveta, s Ježišovým srdcom. Svätý Bernard napríklad prijíma symboliku prebitého pánovo boku ako dar jeho lásky a milosti a hovorí, že z Ježišových rán plinie bohatý prameň milosrdenstva a zmierenia. Ak teda hovoríme o Ježišovom srdci, o ústi Ježišovmu srdcu, tak vidíme, že pápež aj v tomto kontexte sa odvoláva nie len teda na svojich predchodcov, ako sme spomínali pred niekoľkými minutami, a pápež František pripomína aj veľké osobnosti života viery a života cirkvi, pre ktorých Ježišovo srdce naozaj bolo prameňom na čerpanie milosrdnej Božej lásky. Ďalej spomínam svätého Bonaventúru, ktorý spája dve duchovné línie okolo Ježišovo srdca, keď predstavuje srdce ako prameň sviatosti a milosti a povzbudzuje na svätý Bonaventúra, aby kontemplácia Ježišovej lásky sa stávala aj osobným stretnutím v láske. Znovu, to nie je láska abstraktná, je to láska veľmi konkrétna. V dvoch rovinách konkrétna láska. Na jednej strane to láska ku Kristovi, ktorá pretvára človeka a uschopňuje konať v duchu tejto lásky aj vo vzťahu k ostatným ľuďom. Teda každý z nás je povolaný ku kroku lásky, ktorý nie je sentimentom, sentimentálnym pripomenutím si nejakého vzťahu, ale láska k Bohu je konkretizovaná a uživotnená v bezprostrednom vzťahu k Ježišovi Kristovi. Znovu by sme mohli spomenúť niekoľko povedzme výrazov alebo výrokov, ktoré s tým súvisia, preto lebo Ježiš hovorí konkrétnym spôsobom láske, ktorá nemá byť formálna, ale živá. Napríklad nie je ten, kto mi hovorí Pane, Pane, vojdi do Božieho kráľovstva, kto plní Božú voľu môjho Otca, alebo aj ďalšie myšlienky, s ktorými sa naši poslucháči určite stretávajú pri čítaní Božieho slova. Bonaventura zdôrazňuje, že kto je priateľ Ježiša Krista, tak to je človek, ktorý Ježiša naozaj miluje. Priateľstvo predpokladá tú lásku, ktorá má vnútorný charakter a je prejavená aj navonok. A napokon ešte by som chcel spomenúť a zacitujem niekoľko slov takej duchovnej úvahy, ktorú nám ponúka Bonaventura práve v súvislostiach, ktoré som spomenul. Tento cirkevný učiteľ hovorí, vstaň teda duša milovaná Kristom, buď ako tá holubica, ktorá stavia hniezdo na stenách útesu. Tam trvaj neustále ako vrabec, ktorý našiel svoje hniezdo. Tam ako hrdlička schovaj svoje deti čistej lásky. Tam prilož ústa, aby si načerpal vodu z prameňov Spasiteľa. Toľko slova sveto Bonaventúru. Sú to slova, ktoré určite naši poslucháči nájdú aj teda už publikovanej printovej verzii encykliky, takže opätovne pozbudzujem našich poslucháčov, aby, keď už táto možnosť je, si zaobstarali aj túto encykliku v tlačenej podobe.
A my si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
Srdca, Pane, kde večná pieseň znie, keď vstúpim do tvojej hĺbky, voda ma obmýje a v tóni tvojej slávy moje srdce znova ožije. Vykročím do neznáma, láska ma povedie do tvojho srdca, Pane, kde večná pieseň znie.
Profesor Anton Adam a Pavol Jurčaga pre vás vysielajú reláciu Od ucha k duchu, encyklika svätého otca Františka Dilexit Nos o nás miluje, o ľudskej a božskej láske Najsvätejšieho srdca Ježišovho je našou dnešnou témou. Pán profesor, zmieňuje sa pápež František aj o rozširovaní úcty k Ježišovmu srdcu?
Už z toho, čo bolo povedané, je zrejme, že áno. Predsa aj zmienky o niektorých dokumentoch, ktoré pochádzajú od predchodcov pápeža Františka, ako sme si pripomenuli opätovne, aj odkazy na niektoré postoje osobnosti duchovného života svedčia o tom, že pre pápeža Františka je podstatnou súčasťou hovoriť o rozširovaní tejto úcty. Hovorí o rozširovaní úcty najmä prostredí kláštorov a mestského života. On totiž hovorí, že tento kult, ktorý sa rozvinul v tej podobe, ako ho máme teraz, skôr už teda v tejto modernej dobe a nadobol rôzne spôsoby, má svoj základ už v prostredí vlastne prvých, tak povedia, z mestských komunít. A to práve znovu súvisí s tým, že úctu k Ježišovmu srdcu nemôžeme a nedá sa odčleniť striktne od Ježišovej obety, teda Ježišovo srdce, ktoré je obetované na dreve kríža, prebodnuté srdce Ježiša. To všetko sú aspekty tejto úcty a to je pravda, s ktorou sa stretávame v duchovnom živote ako takom. Ak venujeme pozornosť cirkevným dokumentom, ktorých sa interpretuje úcta k Ježišovmu srdcu, tak práve znovu v tomto kontexte pápež hovorí aj o niektorých vlastne svätých, povedzme, ženách, ktoré praktizovali túto úctu, a to súvisí pochopiteľná vec s tým, čo som pred chvíľkou spomenul, síce, že ten taký prvý alebo prvotný aj obraz rozširovania kultu úcty nachádza v mestských komunitách, tak s tým sa viaže aj to, čo ďalej pápež hovorí, tak my si môžeme v týchto chvíľach niektoré z týchto svätých žien nejak tak pripomenúť, nakoľko nie sú to vždy mená, ktoré nejak tak rezonujú ako príliš známe, tak hádam, nebude od veci, keď trošku možno obširnejšie sa pri tejto téme zastavím. Hovorí alebo spomína pápež František svätú Ludgardu, reholníčku, ktorá sa narodila v roku 1182 v Belgicku a zomrela 16. júna 1246. Taktiež v Belgicku je sviatok, sa slaví 16. júna. Pápež František nám podáva taký skromný obraz svätej Ludgardy, ktorá v 12 rokoch odišla do benediktínskeho kláštora svätej Kataríny blízko Saint-Truden, avšak odchádza, čo je zaujímavé, nie z náboženského presvedčenia, ale pretože jej otec teda stratil, respektíve minul peniaze, ktoré boli určené na jej svadbu, tak to je možno také mimoriadne zvláštne, keď si uvedomíme, že táto žena sa osídla v kláštore úzokách vďaka tomu, že nie je peniazy na svadbu. Môžeme sa pri tom pousmiať, ale hovoríme o 12. 13. storočí. No bol to zvyk tej doby. Dievčatá z kláštora mohli odísť, ak sa chceli vydať. V opačnom prípade zostávali nejak súčasťou kláštora, stávali sa teda reholnými sestrami. Tak iste môžeme debatovať o tom, aké to bolo povolanie, keď tam niekto prichádza, preto lebo sa nemôže vydať. Ale myslím si, že to nie je najpodstatnejšie, lebo my predsa v živote cirkvi nachádzame príklady mnohých žien, ktoré žili v manželstve, po odovení vlastne prichádzajú do kláštora. Takže život cirkvi je veľmi bohatý, rôznorodý, bohatý na rôzne príklady, príbehy. Tak príbeh svätej Ludgardy je jedným z nich. Ludgarda hovorí, spomína pápež František, vlastne zo historických zdrojov, bola pekná, v kláštore žila teda nejak tak voľným životom. A to znamená, nebola viazaná, nebola štyrolná sestra, takže žila tak, ako sa jej možno páčilo. A raz sa jej zjavil Ježiš Kristus a ukázal jej rany a žiadal, aby milovala len jeho. A vlastne ten deň objavila jeho lásku. Jeho lásku a prijala ho do svojho života. Hovorí sa, že mala zjavenie svätej Kataríny, patronky kláštora, zjavil sa jej svätý Ján Evangelista, a keď meditovala o trpení Ježiša Krista, na čele a vlasoch sa jej objavili kvapky krvi. No a to spôsobilo také nadšenie pre Krista, že ho naozaj lásku k Ježišovmu srdcu šírila spôsobom, že pretrpela vlastne všetky bolesti svojho života. A nedá mi, keď hovorím o svätej Ludgarde a tento vlastne krátky príbeh, ako ho načrtáva pápež František, a som spomenul, že nejak tak žila tým svojim životom v kláštore, tak ak môžem, pán redaktor, tak takú možno skúsenosť, ktorú som pred mnohými rokmi spomenul, možno aj v Rádiu Lumen, ale opakovanie nezaškodí. Je to možno úsmevný príbeh, ale veľa vravný. Ja som krátko po teda obrode spoločnosti, bolo to asi v roku 1992, bol v jednom z kláštorov, myslím, že to môžem menovať, bol to vlastne kláštor v Durte, blízko Grácu. Tým pozdravujem sestry Vincentky, lebo sa to dotýka Vincentiek. A ja som v tom kláštore objavil alebo zažil niečo zvláštne. Podotýkam, je to kláštor, ktorý funguje dodnes, ešte som tam nebol, ale bola tam jedna skvelá sestra predstavená, lebo všetky predstavené sú vždy vynikajúce. A sestra Pavla, nech odpočíva v pokoji. A tam som stretával jednu mladú dámu. Jednu mladú dámu, ktorá prichádzala tak ráno, okolo 8 a po obede odchádzala. A zaujala ma prečo, lebo tá dáma mala namaľované nechty, krásne červené, namaľované pery, topánky na vysokých podpätkoch, takže keď kráčala po tej dlažbe kláštornej, tak to tak pekne dupotalo. Sem tam som sa bal, že si vyvrtne nohu. A tak som sa raz sestri Pavli prestávam pýtal, že sestrička Pavla, prosím vás pekne, a to je kto? Tá dáma. A ona sa zašmiala a hovorí, že Anton, to je naša budúca kandidátka. A ja vo vedomí, že koho vidím, som sa zašmiala a hovorím, toto kandidátka? To by asi tak malo vyzerať ináč. Ona hovorí, že Anton, neboj sa. Vy to na Slovensku ešte nepoznáte, ale budete to poznať aj vy. Prorocké slova. A hovorí, ona prejavila záujem a my ju nechávame, aby ona prišla do našej komunity, je súčasťou našich prác, keď chce. Je súčasťou našich modlitieb, podotýkam, keď chce. Nemusí, keď chce. Robí, keď chce, sa modlí. A hovorí, ak ona naozaj v sebe cíti povolanie, tak bude to trvať možno niekoľko mesiacov, možno nejaký rok, dva, a ona postupne zbadá, že my nemáme namaľované nechty. Ona zbadá, že my, sestry, nemáme rúže. Ona, sestra, zbadá, že my máme úplne inú obuv. Ona zbadá, že my žijeme jednoducho spôsobom, ktorý je prispôsobený tomu, čo je našim povolaním. A táto sestrička Pavla hovorí, a ona buď ostane a začne noviciát, alebo neostane, a to je životná voľba, na ktorej požehnáme. To sú pre mňa krásne slova. Ja som potom o niekoľko rokov sa znovu tam zastavil a som sa pýtal na túto dámu. Sestra Pavla sa zasmiala a hovorí, a má krásny život, má krásne dve deti a my sa tešíme spolu s ňou. A hovorí, ona prichádza tam do kláštora, deti behajú po lúke a my sa tešíme. To je jeden vlastne z tých príbehov, kedy ten na život viery nemusí byť možno vždy podľa nejakých tých ľudských predstav, ale keď sa vieme zorientovať v tých Božích zámeroch, tak on naozaj môže byť bohatý. Tak to iba preto to ma tak napadlo. A myslím si, že môže to znieť ako aj také povzbudenie, lebo máme zažité nejaké také uniformné kroky, čo ako má nasledovať. A my vidíme, že dá sa niekedy aj týmto spôsobom tak konať. Potom ešte pripomeniem postavu svätej Mechtildy Sackenbornu, ktorú tiež spomína pápež František, je významnou postavou kresťanskej mystiky 13. storočia. Bola benediktínskou reholníčkou v kláštore Helvta v Sasku. No a keďže pochádzala z významnej durínskej šlachtickej rodiny, tak to malo vplyv na jej nejakú tú formáciu. Spomína pápež František túto postavu preto, lebo chce ukázať aj na jej takú autentickú vernosť Ježišovmu srdcu. A práve to zdôrazňuje v kontexte toho, že aj tieto sväté ženy, alebo teda ženy svätého života, vedeli vo svojom prostredí naozaj podnetiť k úcte Ježišovmu srdcu nie iba cez nejaký ten vonkajší apel, ale cez to vnútorné osobné prijatie a cez také presvedčivé konanie a spôsob života. Lebo toto je podstatné, to je vlastne príbeh svätej Ludgardy aj svätej Mechtildy, že to nie je prejav, ktorý praktizujem, pretože musím a pretože chceme, že sa k tomu prepracujeme. To sú tie príbehy, ktoré nám pápež František ponúka. Ďalej môžeme spomenúť, že pre pápeža Františka je veľmi dôležité, aby sme úctu Ježišovmu srdcu prežívali ako také osobné pozvanie k spôsobu nášho života, nášho konania. Keď spomína pápež František svätú Mechtildu, tak ešte by som rád spomenul, že pápež Benedikt XVI. O tejto postave svetice, svätej Matilde Sakenbornu, hovoril pomerne obširne počas katechézy, ktorú predniesol 30. septembra roku 2010. Ja vás znovu poviem, že na webových stránkach KBSky sa vedia naši posluchači dopracovať, povedzme aj k tejto katechéze pápeža Benedikta XVI. Tu iba niekoľko slov tejto katechézy Benedikta XVI., ktorý hovorí, že svätá Matilda nás veruje Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu a srdcu Panny Márie. Pozýva nás, aby sme vzdávali chválu synovi srdcom matky a oslavovali Máriu srdcom syna. Pozdravujem vás, o Pana najctihodnejšia, v tej najsvätejšej rose, ktorá vás zaliala zo srdca Najsvätejšej Trojice. Pozdravujem vás sláve a v radosti, ktorou sa teraz tešíte vo večnosti. Vás, ktorá ste pre všetkými stvoreniami neba i zeme, boli prvou vyvolenou ešte pre stvorením sveta. To sú vlastne slova, ktorým už samotná svätá Matilda vlastne ospevuje Ježišovu lásku. A napokon je tu ďalšia svetica, mystička svätá Angela Svoliňa, ktorá sa narodila v roku 1248, zomrela 4. januára 1309, čo je zaujímavé, tak atribúty, s ktorými sa svätá Angela zobrazuje, to je, je spútanie satánom, krížom a knihou. Pápež František aj v tomto prípade hovorí o takej tej rodinnej situácii tejto reholníčky. O matke sa vie, že bola ľahostajná vo viere. Na strane druhej Angela túto matkinu slabosť, to rozmaznávania vlastne zneužívala. Bola namyslená, panovačná. Angela sa dostala k úcte Ježišovmu srdcu naozaj cez svoje vnútorné obrátenie, keď naozaj spoznala znovu takom vnútornom zážitku a skúsenosti, čo znamená dar Božej lásky, ktorá zmieruje, ktorá odpúšťa. A preto vlastne hovorí, nik sa nemôže vyhovárať, pretože každý môže milovať Boha a on od duše nežiada nič, len to, aby ho mala rada, pretože on ju miluje aj jej láskou. To je taká duchovná skúsenosť svätej Angely, s ktorou sa pápež František delí a delíme sa s ňou aj my s našimi poslucháčmi, lebo je naozaj dobre vedieť, uvedomovať si, že láska, ktorá je láskou Boha, ona nežiada nič, nie je, nenárokuje si, ale jediným možno tým nárokom v úzovkách je, aby sme my odpovedali láskou vlastne k Bohu. A napokon štvrtou postavou je Juliana z Norvichu, ktorá sa narodila v Anglicku v roku 1342. Je to stredoveká anglická mystická teologička, ktorá je považovaná za učiteľku mystickej kontemplácie lásky. Je zaujímavé, že je autorkou diela Zjavenia Božej lásky, jedného z významných, teda diel stredoveku. A pápež František sa s nami znovu delí o jej duchovnú skúsenosť, keď hovorí Juliana z Norvíku, všetko bude dobré a všetko sa obratí na dobré. Prečo spomíname aj Julianu ako mystičku lásky? Pápež František práve poukazuje na to, že a prežívame to aktuálne v tejto dobe, lebo prežívame jubilejný rok, ktorý je poznačený či poznamenaný teda myšlienkou nádeje, že naozaj človek, ktorý má vlastne vedomie tej Božej cesty, tak pre človeka všetko je dobré a aj to, čo sa javí ako zlé, negatívne, sa v tom Božom pláne vždy obratí na dobré. Majme túto nádej a majme túto dôveru, túto Božú cestu.
Opäť si v tejto chvíli trošku zahráme a pôjdeme do posledného záverečného vstupu. Thank you. Profesor Anton Adam je hosťom v relácii Od ucha k duchu. Encykliku svätého otca Františka Dilexit Nos o nás miluje, o ľudskej a božskej láske Najsvätejšieho srdca Ježišovho rozoberáme. Pán profesor, pápež Benedikt XVI v jednej zo svojich audiencií sa zmienil aj o svätej Juliane. Vieme niečo bližšie k tomu povedať?
Áno, je naozaj, ďakujem pekne za túto otázku. Keď je táto možnosť, tak môžeme teda venovať chvíľku pozornosti. Áno, presne, posledne menované Juliane, ktorej venoval niekoľko slov pápež František. Ako som spomenul, pápež Benedikt XVI hovorí o svätej Juliane pri katechéze a prednáša katechézu 1. decembra v roku 2010 a hovorí o tejto svetici ako o žene, ktorá je príkladom veľkej dôvery Božiu prozreteľnosť. Ja vyberiem z tejto katechézy niekoľko slov. Pápež Benedikt XVI povedal: nie veľmi početné správy, čo máme o jej živote, pochádzajú z knihy, v ktorej táto ušľachtilá zbožná žena zozbierala obsah svojich videní. Tá kniha sa volá Zjavenia Božej lásky. Pápež Benedikt 16. ďalej pokračuje. Vieme, že žila približne v čase od roku 1342 do roku 1430, teda v období ťažkom tak pre cirkev, ktorá bola rozdelená schizmou nasledujúcou po pápežovom návrate z Avignonu, ako aj pre ľudí, ktorí trpeli v dôsledku dlhej anglicko-francúzskej vojny. Boh však ani v čase trápenia neprestáva vzbudzovať veľké postavy, ako bola Juliana z Norviku, aby povolávali ľudí k mieru, k láske a radosti. V roku 1373, pravdepodobne 13. maja, ako sama rozpráva svätá Juliana, ju neočakávane postihla ťažká choroba a v priebehu troch dní sa zdalo, že jej životná púť končí. Keď jej kňaz, ktorého povolali zaopatrovať, ukázal kríž, Juliana nielenže okamžite vyzdravela, ale navyše dostala 16 zjavení, ktoré následne potom s komentármi zapísala už v zmienenej knihe Zjavenia Božej lásky. Sám pán jej o 15 rokov neskôr vysvetlil zmysel týchto videní. Chcela by si vedieť, čo mal na mysli pán, aký je význam tohto zjavenia. Veď teda, pán ti chcel prejaviť lásku. Kto ti to zjavuje? Láska. Prečo ti to zjavuje? Pre lásku. Tak som sa naučila, hovorí Juliana, že náš pán je láska. Pekné slova, ktoré pápež Benedikt 16. predniesol a my sa môžeme naozaj živiť aj naďalej tým vedomím, že Boh je láska. A pridávame známe slova písma, kto stáva v láske, stáva Bohu a Boh stáva v ňom. Práve v osamelosti, naplnenej Božou prítomnosťou, to je znovu pekný zvrat, ktorý používa pápež Benedikt 16. Osamelosť naplnená Božou prítomnosťou. Mnoho ľudí prežíva ľudskú osamelosť a to je taký pekný vlastne apel, odkaz, že nikdy nie sme sami, lebo Boh je s nami. Takže môžeme byť osamotení ľudsky, ale majme zase dôveru, že Boh je s nami a vtedy môžeme byť síce osamotení a predsa naplnení Božou láskou. Tak v takýchto chvíľach osamelosti Juliana napísala, vlastne tú svoju, popísala tú svoju skúsenosť a nachádzame aj tieto slova jej vyznania. Videla som s úplnou istotou, že Boh nás miloval ešte skôr, než nás stvoril. Miloval nás láskou, ktorá nikdy neprestala a trvá na veky. Tejto láske stvoril každé svoje dielo, tejto láske urobil všetky veci tak, aby nám slúžili a v tejto láske budeme večne žiť. V tejto láske máme teda svoj pôvod a toto všetko raz navždy uvidíme v Bohu. Téma lásky sa objavuje veľmi často v videniach svätej Juliany, prirovnáva túto lásku k materinskej láske a asi jeden z takých typických odkazov tejto mystičky je práve odkaz na túto lásku, ktorá je prežívaná znovu vo vedomí Božej prítomnosti. Je to láska, ako hovorí svätá Juliana Materinská, lebo je to láska Boha, láska Božej dobroty, ktorá je nežná, je starostlivá, je to láska naplnená láskavosťou k svojim deťom a to je ten moment, kedy láska Boha otvára svoje dvere alebo srdce aj pre všetkých, ktorí sú pútnikmi tejto zeme. Preto aj biblický proroci niekedy používajú takéto vyjadrenie, ako hovorí pápež František, keď pripomínajú nežnosť, intenzitu, bezvýhradnosť Božej lásky, ktorá sa prejavuje nielen v celom Božom stvorení, ale najmä vo vtelení Božieho Syna Ježiša Krista. A znovu sme tu vlastne pri apele pápeža Františka, encyklike Dilexit Nos, kedy znovu prepája úctu Ježišovmu srdcu so samotným vtelením a s láskou večného slova, ktoré sa pre nás stáva vlastne človekom. Katechizmus cirkvi cituje aj slova Sv. Juliana z Norvíchu, keď opisuje postoj katolíckej viery k otázke, ktorá je dnes tak povediac provokačnou pre všetkých veriacich. Aká je to vlastne otázka? Otázka, s ktorou sa stretávame a katechizmus vlastne nám ponúka nejak tak odpoveď. Takže naskôr, áno, pripomeniem možno to provokačné, čo z ňa rezonuje, lebo ak je Boh dobrý a vševediaci, ako to, že existuje zlo a trpia nevinní ľudia, s tým kvantum veriacich má problém. Toto je, poviem tak, večná téma aj v našich kresťanských kruhoch. A treba povedať, že aj svetci, ktorí dnes sú pre nás svedectvom, príkladom života, kladli si túto otázku. To je otázka zrejme existenčná. S tým nenarobíme nič, ale treba sa postaviť voči nej tvárou tvár. Osvietený vierou, práve títo svety nám dávajú odpoveď, ktorá naše srdce otvára pre dôveru a nádej. A to je odpoveď, že v tajomných plánoch svojej prozreteľnosti Boh dokáže aj zo zla urobiť väčšie dobro tak, ako to hovorí svätá Juliana. Z Božej milosti som sa naučila, že musím zostať neochvejná vo viere, teda pevne a dokonale musím veriť, že všetko sa na dobre obráti. No v týchto slovách, ktoré pripomína nám katechizmus, pripomeňme si pre nás také podstatné, dôležité slovo, ktoré rezonuje naprieč svojim celým evanjeliom, keď apoštoli sami v istých momentoch vlastne prosia pána známymi slovami: Pane, posilni našu vieru. Teda nebojme sa im prosiť o posilnenie našej viery, o posilnenie našej dôvery, lebo sú momenty, ktoré sú ľudsky ťažké, ale naozaj z Božej prozreteľnosti sa môžu obrátiť na dobre, a to je ten postoj dôvery, s ktorou predstupujem aj v týchto chvíľach pred tvár nášho pána. A napokon, ako v katechéze spomenul pápež Benedikt XVI, zakončím aj tento vlastne vstup s práve slovami pápeža Benedikta XVI, ktorý hovorí: všetko bude dobré a všetko bude slúžiť na dobré. To je konečný odkaz, ktorý máme od Juliany a ktorý hovorí pápež Benedikt, aj vám tu dnes predkladám. Myslím, že týmito slovami môžeme tento vstup zakončiť a završiť, aby sme mali vedomie, že Bohu je všetko dobré.
Pán profesor, čas dnešnej relácie Od ducha k duchu sa naplňa. Čo by sme popriali našim poslucháčom do tých nastávajúcich alebo posledných zvyčných dní letných prázdnin a dovoleniek?
Chcem popriať určite ešte taký pokojný oddych, odpočinok, ktorý neznamená nič nerobenie, ale takú iniciatívu, aktivitu, ktorá povznáša ducha a ktorá svojím spôsobom povznáša aj telo. Takže spojiť príjemné s užitočným, to vonkajšie pôsobenie s duchovnou iniciatívou, a prajem, aby naozaj sme mali presne takúto dôveru v dobro, lebo Boh je dobro sám sebe.
Hosťom štúdiu Rádia Lumen bol profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre, je kňazom Banskobystrickej diecézy. Pán profesor, ďakujem veľmi pekne za to, že si prijal pozvanie a bol dnes večer našim hosťom.
Ďakujem pekne a ja prajem tak tebe ešte pokojný čas, ako aj všetkým, ktorí s nami strávili tieto milé chvíle.
Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
Thank you.